Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио. SPS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Варанджери Вој Варанг на нацијата Кулен, минати и сегашни. Добар ден, почитувани слушатели, останете со програмата на SPS Macedonian, каде со вас ќе биде Маргарита Василева. Еве што подготвивме за денес, 15 септември. Во Македонија, во саботата во Трубарево, кај Скопје, избувна пожар во склад за електронски отпад. Повредени беа 4 лица, но се вон животна опасност. А во град Скопје и општините се поднесени вкупно 312 листи на кандидати за градоначалници и 575 листи за советници за предстојните локални избори. Овие и други теми по 15 минути. Од другите содржини, политичарите предупредуваат на ризиците од екстремизам и политичко насилство по собирите одржани во главните градови и регионалните центри на Австралија изминатиот викенд. А кон крајот, денешниот фокус е куќата на Робевци во Охрид, каде беше отворена изложбата «Звукот на пейзажот», која обедини 6 уметници од Македонија и Австралија, чии различни уметнички практики нудат резонантна интерпретација на македонскиот пейзаж, неговите форми, текстури и емоционални одрази. Уметниците Хуан Маклауд, Стив Лопез, Билјена Поп Стефанија, Аница Китановска, Ристе Андриевски и Љубица Мешкова-Солаковска презентираат дела инспирирани од пейзажите на Охрид и Македонија, толкувани ни собствена емоционална, културна и материјална призма. Ете тоа се главните содржини. Останете сега со нас. Следуваат вестите на SPS со Радица Бојковска-Димитровска.
Во денешниот билтен, заменик премиерот Ричард Малс вели дека најавата за одбрана од 12 милиарди долари не е под влијание на САД. Апсење и повредени полицајци по антиимигрантските протести во Лондон. Според премиерот Христијан Мицкоски, зад пожарите во Македонија стојат центри на моќ од земјата и од надвор. И суперзвездата на Матилдас, Сем Кер, направи импресивно враќање со голови по 20-месечното отсуство поради повреда. Слушајте не. Заменик премиерот Ришард Малс ги демантираше спекулациите дека вчерашната најавена инвестиција од 12 милиарди долари е наменета за задоволување на барањата на Соединетите Американски држави, Австралија да го зголеми буџетот за одбрана. Средствата ќе ја зајакнат австралиската изградба на воени бродови и подморници во Хендерсон близу Перт, а се очекува вкупната вредност да изнесува 25 милиарди долари во следното десетлетие. Ова доаѓа додека администрацијата на Трамп ја потикнува Австралија да го зголеми буџетот за одбрана на 3,5% од бруто домашниот производ, додека коалицијата тврди дека ќе го зголеми на 3%. Вчерашната најава од 12 милиарди долари се случува и во контекст на прегледот на пактот AUKUS од страна на САД, но господин Марлс рече за телевизискиот канал 7 дека Австралија ќе донесе своји одлуки.
Now, you know, you can come up with a GDP number, and it depends on how you calculate it. I mean, based on the NATO calculations, for example, before yesterday's announcement, our spending of GDP was at 2.8%. We will be focused on what kind of defence force we need, and we will go and resource it. That's the Prime Minister being very clear about that.
Премиерот Антони Албанезе го откри обемот на вклученоста на неговата влада во договорот со Папуа Нова Гвинеја, со кој ќе се продлабочи интеграцијата на одбранбените сили на двете земји. Договорот што ќе биде подпишан денеска ќе има возможи на Австралија и Папуа Нова Гвинеја меѓусебно да регрутираат војници, а граѓаните на Папуа Нова Гвинеја ќе можат да добијат австралиско државјанство со служење во австралиската армија. Албанезе изјави дека безбедносниот договор е од големо значење за Австралија.
Papua New Guinea is a great democracy and a great friend. And the significance that we place in the relationship between Australia and PNG is exemplified by the fact that you will have the Prime Minister, the Deputy Prime Minister, other ministers there as well.
Господин Албанези исто така најави дека ќе се приклучи на одбележувањето на 50 годишнината од независноста на Папуа Нова Гвинеја оваа недела. Банката ЕНЗ призна дека се вклучила во несоодветно и нечесно однесување во услугите што ги обезбедувала за австралиската влада, според Австралиската комисија за харти од вредност и инвестиции ASIC. ASIC соопшти дека ЕНЗ неточно пријавувала податоци за тргување со обврзници, преценувајќи ги обемите за десетици милиарди долари и се вклучила во широко распространети прекршувања што погодиле речиси 65.000 клиенти. Злоупотребите вклучувале и непостапување по известување од клиенти кои се наоѓале во финансиски тешкотии, давање лажни и погрешни информации за каматните стапки на штедни влогови и неплаќање на ветените камати. ASIC исто така посочи дека ЕНЗ не извршила поврат на надоместоци што им биле наплатени на илјадници починати клиенти и занемарила да одговори на нивните најблиски кои се обидувале да ги решат оставинските постапки во законски рокови. Регулаторот ќе побара од Федералниот суд да изрече казни во висина од 240 милиони долари. Лидерот на Либералната партија во Нов Јужен Велс, Марк Спикман, вели дека ќе продолжи да ја извршува лидерската функција најдобро што може и покрај спекулациите дека неговите колеги би можеле да покренат предизвик за неговото место. Ова доаѓа откако лабористите освоија уште едно пратеничко место, победувајќи на дополнителните избори во Кајама изминатиот викенд. Мандатот во Кајама предходно го држеше поранешниот пратеник Гарет Уорд, кој беше осуден за сексуални прекршоци. Спикман за ABC изјави дека тој е најдобрата личност за оваа функција, дека го има потребното искуство и верува дека има и практична способност да ја одведе партијата на следните избори.
Not at all. I am the best person for the job. I've got the experience. I think I've got the principles and I think the practical application to take the party to the next election.
Лидерката на Либералната партија Сузан Леј направи реконструкција во своето министерско раководство откако ја разреши Джасинта Напинџимпа Прајс од првите опозицијски редови. На нејзино место ќе биде назначена пратеничката од Западна Австралија Мелиса Прајс како опозицијска министерка за одбранбена индустрија и персонал. Сенаторката од Тасманија Клер Чендлер ќе ги преземе портфолијата на Прајс за сајбер безбедност и наука. Во меѓувреме, најновото истражување Resolve Political Monitor покажува дека популярноста на коалицијата меѓу гласачите продолжува да паѓа. Сега е забележан најлош резултат за примарната подршка, само 27%, откако Resolve започна со мерење во 2021 година. Партијата One Nation на Полин Хенсон значително пораснала во популярност и достигна 12%, додека лабористите натаму имаат убедливо водство, иако паднаа за неколку поени на 35% во споредба со минатиот месец. Премиерот на Катар ги повика меѓународните чинители да ги одбијат, како што рече, двојните стандарди и да го повикаат Израел на одговорност откако минатата недела беа бомбардирани лидери на Хамас во Доха. Шејк Мохамед бин Абдул Рахман Алтани ги даде овие изјави во пресред на итниот самит свикан како одговор на израелски напад без преседан. На самитот треба да присуствуваат лидерите на Иран, Ирак, Турција и Палестинската управа, но се уште не е јасно дали ќе се појави и саудискиот престолонаследник Мохамед бин Салман. Израелскиот напад врз Катар ги заостри тензиите меѓу клучните сојузници на САД, а администрацијата на Трамп изрази загриженост за таквиот пристап. Државниот секретар на САД Марко Рубио во моментов одржува средби во Израел, каде беше топло пречекан од премиерот Бенјамин Нетанјаху.
I think his visit here is a testament to the durability, the strength of the Israeli-American alliance. It's as strong and as durable as the stones of the Western Wall that we just touched under President Trump and Secretary Rubio and their entire team. This alliance has never been stronger.
Руски официјални лица соопштија дека Украина извршила голем напад со најмалку 361 дрон врз Русија, предизвикувајќи краткотраен пожар во огромната нафтена рафинерија Киришки во северозападна Русија. Исто така се појавија извештаи дека Руското министерство за одбрана вчера објавило снимки за кои тврди дека покажуваат тестирање на напредна хиперсонична ракета во Баренцовото море. Предходно, Романското министерство за одбрана соопшти дека испратило два борбени авиони F-6, Откако дрон го прекршил воздушниот простор на земјата за време на руски напад во саботата врз украинска инфраструктура. Министерството за надворешни работи на Романија жестоко го осуди овој потек, наведувајќи дека акциите на Москва представуваат нов предизвик за безбедноста на Црното море. Украинскиот председател Володимир Зеленски изјави дека влегувањето не можело да биде грешка и дека е, цитат, очигледно проширување на војната од страна на Русија. Москва не коментираше во врска со тврденијата на Романија. Британскиот премиер Кир Стармер изјави дека Британија, цитат, никогаш нема да го предаде своето знаме на оние кои го користат за ширење насилство, подолби и страв по големите антиимиграцијски протести. Демонстрантите се судрија со полицијата која соопшти дека 26 полицајци се повредени, од кои четворица потешко за време на протестите во центарот на Лондон, на кои присуствувале меѓу 110 и 150 илјади луѓе. Полицијата уапси 25 лица на денот на протестите, а се очекуваат и дополнителни апсења, откако полицајците беа повредувани со клоци, удари, шишиња, факели и други предмети. Екстремно десничарскиот активист и водач на протестите Томи Робинсон изјави дека демонстрациите се само почеток на нешто поголемо.
They have underestimated us for so long. And time again, every time they think they beat us down, we come back stronger. Look at these crowds, man.
Пожарот во складот за електронски отпад кај Трубарево во главниот град на Македонија Скопје, што избувна во саботата попладне, е веќе под контрола. Од делови од него се уште чади, но против пожарните служби ги прават последните затрупувања со земја. Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стојанче Ангелов за медиумите рече дека ова за службите е ново искуство и дека останува на ставот дека негова перцепција е оти избувнувањето на пожарите не е случајност и оти се работи за хибриден напад на владата.
Заклучивме дека таквиот отпад, консултирајќи стручни лица, не се гаси со вода, дека прво не е најбезбедно и второ нема да има ефект. Затоа набргу потоа побаравме дотур на песок. И тоа успешно го направивме, побаравме градежни машини, значи целото ова се одвиваше во движење. Со тој песок, со помош на булдожери, почнавме со затрупување на опожарената површина. Пред се овде мислам на местото кое што го детектиравме како место на кое што се наоѓат литиумските батерии, останати од условно речено токсичен отпад, електронски отпад.
И премиерот Христијан Мицковски изјави за медиумите дека пожарите кои во изминатиот период избувнуваат низ државата, меѓу кои за вчерашниот во магазинот за електронски отпад во Трубарево, не се случајни, туку се организирани од центри на моќ во земјата и надвор од неа. Во пожарот во Трубарево, каде што бил складиран електронски отпад, батерии и акумулатори, повредени беа 4 лица, но сите се надвор од животна опасност, а документацијата од компанијата ќе треба да покаже што точно изгоре во Трубарево. И во спортот, суперзвездата на Матилда са Сем Кер направи импресивно враќање со голови по 20 месечно отсуство поради повреда, постигнувајќи во својот 100-ти гол за англискиот клуб Челси. Кер ја порослави оваа голема бројка во видео објавено од Челси.
Oh my god, it's massive. When I signed for Chelsea, I never ever thought I would score 100 goals, and to do it for such a massive club like Chelsea and a club that I love so dearly, it's an amazing achievement and something I'm really proud of. I mean, I don't really reflect too much on my goals, but to score 100 for Chelsea is something that I'll keep with me forever.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,56 евра, 0,66 американски долари и 34,43 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 51,8 македонски денари, а 1 евро за 60,78 македонски денари. Еве накратко и временската прогноза за главните градови за утре. Перт, врнежливо, максимална 19 степени, врнежливо и за Аделаид, максимална 17, Мелбурн, намалување на врнежите, максимално 19, Хобарт, слаби краткотрајни врнежи 17, Камбера дожд 21, Сиднеј претежно сончево 28, Брисбен делумно облачно 26, Дарвин услови за дожд 33 и Алис Спринг сончево, максимално 32 степени.
Тоа беа вестите на SPS со Радица Бојковска-Димитровска, а по неколку промотивни пораки следуваат и најактуалните настани во Македонија. Останете со нас.
Ја следите програмата на SBS на Македонски со Маргарита Василева. Во Македонија, во саботата, во Трубарево крај Скопје избувна пожар во склад за електронски отпад. Повредени беа 4 лица, но се вон животна опасност. Според премиерот Христијан Мицкоски, зад пожарите во Македонија стојат центри на мојки од земјата и од надвор. Обвинителство прегледува документи, армијата мери токсини по пожарот во Трубарево, се чекат резултатите од Министерството за животна средина. Сите околни училишта околу пожарот во Трубарево една недела ќе одржуваат онлайн настава. ВМРО ДПМН ја обвинува опозицијата дека ги подметнува пожарите на депониите. А во град Скопје и општините во земјата поднесени вкупно 312 листи на кандидати за градоначалници и 575 листи за советници за предстојните локални избори. Тоа се денешните теми, подетално со Милчо Јовановски.
Пожарот во складот за електронски отпад кај Трубарево во Скопје, кој избубна во саботата попладне, веќе под контрола. Оделови од него се уште чади, но против пожарните служби ги прават последните затрупувања со земја. Дзвонко Томески, командант на противпожарната единица во Скопје, за медиумите рече:
Чи ниједен од колегите не е повреден, сите се безбедно вратени дома. За среќа исто немаме повредени никој не од граѓаните во од околните кои ќе не побара дополнителна помош од нас. Мирисот веќе е интензивно намален. Го нема онај препознатлив мирис кој беше на почетокот на пожарот. Се надевам дека до крајот на денот целосно ќе биде затрпана.
Пожарникарите ја наводнуваат земјата, односно песокот кој што е насипан врз опожарената површина за да престане чадењето. Ова за нас е ново искуство како држава, кажа за медиумите директор на Дирекцијата за заштита и спасување Стојан Чангелов.
Заклучивме дека таквиот отпад, консултирајќи стручни лица, не се гаси со вода, дека прво не е најбезбедно и второ нема да има ефект. Затоа набргу потоа побаравме дотур на песок. И тоа успешно го направивме, побаравме градежни машини, значи целото ова се одвиваше во движење. Со тој песок, со помош на булдожери, почнавме со затрупување на опожарената површина, пред се овде мислам на местото кое што го детектиравме, како место на кое што се наоѓат литиумските батерии и останати од, условно речено, токсичен отпад, електронски отпад.
Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Ангелов останува на ставот дека негова перцепција е од избумнувањето на пожарите не е случајност и оти се работи за хибриден напад на владата.
Затоа мојата перцепција е дека се работи за хибриден напад. За мотивите може да погодуваме, но во септември, средината на септември, да имаме вакви тешки пожари, едноставно е неочекувано или невозможно. Да, прифаќам да има некој пожар полесен на отворен простор, но не е вакви пожари.
И премиерот Христијан Мицкоски изјави за медиумите дека пожарите кои во изминатиот период избумнувале државата, меѓу кои и за вчерашниот во магазинот за електронски отпад во Трубарево, не се случајни, туку се организирани од центри на мојк во земјава и надбор од неа.
Не ги исклучувам диверзиите во периодот кој што следи. Повторно ќе кажам, такви се извештаите кои што ги добиваме. Има многу центри на мојк и во државата и надвор кои што не сакат оваа влада да успее. Има многу центри на мојк дома и надвор кои што ќе продолжат да креираат, да шпекулираат, да лешинарат, но ќе повторам, без паника, ќе се бориме и ќе победиме.
За Центарот за рециклирање на Ф групација, премиерот кажа дека има лиценца за управување со отпад издадена во 2021-та, со важност до 2031-та, но дека условите под кои работат ваквите објекти треба да се преиспитаат. Во пожарот во Трубарево, каде што бил складиран електронски отпад, батерии и акумулатори, повредени беа 4 лица. Жителка на Трубарево, која и понатаму е хоспитализирана на клиниката за токсикологија, со симптоми на вртоглавица и кашлица, еден полицаец, припадник на РМ и директорот на Центарот за управување со кризи, Мухамед Али. Тројцата се пуштени на домашно лекување, а сите се надбор од животна опасност. Инаку вчера за прв пат по пожарот во депониите Врдалиште, Бодрисла и за вчерашното во магазинот за електронски отпад во Трубарево, во јавност се појави министерот за животна средина Изет Меджити, кој за вчера додека гореше во Трубарево водел предизборна кампања за градоначалник на општина Чаир. Меджити на прес во владата рече дека не се чувствува одговорен за тоа што додека гореше на сите страни и граѓаните дишеа отрови, тој како министер за животна средина ниту еднаш не се обрати на јавноста. Четири лица, собственици и управители на складот се на информативен разговор, но за утврдување на точните причини за пожарот, јавното обвинителство чекале да се создадат услови за да извршат увид. Побарале асистенција од единицата за атомска, биолошка и хемиска одбрана, кои направиле мерења и детекција на хемиската и токсичната контаминација на воздухот. Радиација не е забележана, контаминацијата е хемиска, велат од основното јавно обвинителство. Обвинителите се уште ги чека на одите од мерењата на Државниот инспекторат за животна средина. Документацијата од компанијата Ф-групација ќе треба да покаже што точно изгоре во Трубарево. Ивана Гиновска, директорка на инспекторатот за животна средина, на прес рече дека од фирмата морале да чуваат прецизни документи, а тие како инспекторат се во постојан контакт со секторот за економски криминал при МВР.
Тие треба да имаат устроена евиденција, дневна, месечна и годишна, на која тачно ќе се види што тие примиле, значи тие треба да имаат дневник, а што изнеле. Затоа што, како што не ме фаќате за збор, како што си моите информации, дека 2021 имат измена на дозволата за да извезуваат. Значи да прибираат и да извезуваат. Колку точна количина ќе утврди инспекторатот, приберана е целата документација да видиме дали имале устроена евиденција, дали имале видеонадзор. Ние имаме информација дека имале видеонадзор, но дали тој бил во функција, дали ако изгорел имале бекап.
Последната вест гласи, поради основано сомнение дека со заеднички дејствија учествувале во извршување на кривично дело, загрозување на животната средина и природата со отпад од член 230 став 2 во врска со став 1 од кривичниот законник. Основното јавно обвинителство Скопје победе постапка против 4 лица за кои од судија на претходна постапка ќе побара определување мерка краткотраен 48 часовен притвор за обезбедување докази, објави порталот Скопје 1. Нивните конкретни дејствија се испитуваат, но станува збор за 56 годишен управител и сопственик на две правни лица, 22 годишна управителка на трето правно лице, 42 годишник во својство раководител на подружница и еден 59 годишник вработен во правно лице. Се испитува потенцијална одговорност и на други лица. Директорката на Институтот за јавно здравје Марија Андоновска соопшти дека според мониторингот што го прават тие, нема отстапки на параметрите за радиација во воздухот. Ке направили и дополнителни анализи, ке се провери и почвата и водата во погодените места, рече Андоновска. Вчера дотна поплана на Институтот за јавно здравје ги објави мерењата на радиација во воздухот, нема отстапување и покрај пожарот во Трубарево. Институтот соопшти дека мерењата на радиацијата во воздухот, извршени од 7 до 14 септември, покажуваат нормални вредности и нема никаква опасност за здравјето на граѓаните и покрај загрижеността поради големиот пожар во скопката населба Трубарево. По насака на Инспекторатот за животна средина и Министерот за здравство, на терен во близина на Трубарево се испратени обучени екипи кои земаат примероци од почва и вода за дополнителни анализи. Резултатите од тие анализи ќе бидат објавени јавно. Велат од таму. Нема лица од Трубарево кои доброволно се евакуирале во центарот за обука на МВР во Идризово, кој беше оттапен за сместување за жителите чии домови се во близина на местото на пожарот, што избубна завчера пред 14 часот во складиште за рециклиран отпад, соопшти владата. Дел од граѓаните во анкета на Телма велат.
Имаше опасност и близки куќи тука. Нема, за напуштање на домови не. Ја би останал, нема кај ќе одам, кои услови државата би ми ги понудила мене, јас да испадам од куќа.
Не ми понудиле, значи не знам тоа, не сум слушнал таква работа. Синови кад дојдува во негде кај 10:30-11 часот, ни рекоја да се тоа те евакуираме, ако можеме, ако имаме негде каде, или па за да не и то излегуваме надвор, затоа што, мислам, били тоа загадени тоа самиот воздух.
Министерот за здравство Азир Алију рече дека Министерството испратило препораки до Министерството за образование за одржување на онлайн настава од дома во околните училишта околу пожарот. На Скопје му се случува еколошка катастрофа, а неспособната власт нема капацитет и знаење да се справи со сотојбите, обвини СДСМ. На преспорт паролката Богданка Кузевска рече дека опозицијата бара итна и темелна истрага за сите случаи, како и кривична и политичка одговорност од сите институции кои не постапиле навремено.
Над 500.000 жители на Скопје и околината се во опасност и здравствен ризик поради отровен чад од пожарите во Трубарево, Дрисла и Вардариште. А власта се крие за измислени приказни за хибриден напад. Додека граѓаните вдишува загаден воздух, на власта поважно и беше да ја обвинува опозицијата, наместо да реагира веднаш и да реагира соодветно. Нито една институција не излезе навреме да каже барем основни информации и препораки, што треба да прават граѓаните?
Од владачката партија велат, лицемеријето на СДСМ е прочитано од граѓаните и ја праша Кузевска, зошто завчера не носела маска за време на забавата на Општина Центар. Тоа што е најтрагично ќе биде ако се докаже дека СДС и ДУИ стојат зад подметнатите пожари пред избори, кои никогаш ги немало минативе години. Е тогаш ќе им требаат маски, бидејќи Дризово е близко до Трубарево, велат во сообщението од ВМРО ДПМН. Против кандидатот за Општина Чаир од ДУИ Бујар Османи го повика Изет Меджити, итно си поднесе оставка од министер за животна средина, бидејќи директно го загрозувал здравјето на граѓаните со својата неактивност и дополнително што со државна плата води кампања како кандидат за локални избори. По завршувањето на рокот за поднесување на кандидатски листи за градоначалници и совети на општините и на град Скопје во 80 општини и градот Скопје, до општинските изборни комисии се поднесени вкупно 312 листи на кандидати за градоначалници и 575 листи на кандидати за советници на општините и градот Скопје, информираат од Државната изборна комисија. Во оваа бројка се вклучени листите на кандидати од политички партии и листите поднесени од група избирачи. По завршувањето на процесот на проверка на документацијата од страна на општинските изборни комисии, Државната комисија ќе ги објави сите потврдени листи по општини кои ќе учествуваат на локалните избори.
Мил Джовановски извести од Македонија за 15 септември. Извештај од вестите и програмата ке можете да ги симнете или повторно да ги слушнете во текот на денот на нашите веб и фейсбук страници, а тоа се sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian. Разгледајте го и нашиот избор на прилози, интервјуа, видеоснимки и фотографии. На SBS Macedonian сова се Маргарита Василева. Продолжуваме со актуелности од Австралија, со вас е Маргарита Василева на SBS Macedonian. Политичарите предупредуваат на ризиците од екстремизам и политичко насилство откако се одржа супернички собири во главните градови и регионалните центри на Австралија. Повеќе од прилогот на Бил Кван за SBS News. Церемонија, протест и размислување. Две недели откако неонацистите го нападнаа светото место за погребување на абориджините, наречено Camp Sovereignty, во центарот на Мелбурн, австралиците се појавија во голем број за да заземат став против расизмот. До сега се извршени 10 апсења. Локалниот домороден старешина Uncle Crow вели дека духот на мирот е уништен и дека е решен да се фокусира на обединување на заедницата. Тој вели дека е охрабрен од поддршката од илјадниците луѓе кои се појавија на оно што се нарекува маршеви на домородниот суверенитет низ целата земја, вклучувајќи околу 1000 во Мелбурн.
And we're the oldest practicing culture and civilization continues on the planet.
Полицијата во Викторија вели дека бил употребен бибер спреј додека полицајците биле принудени да интервенираат за да ги држат одвоени суперничките собери за да се избегне насилство, особено во близина на зградата на Државниот парламент, каде што околу 400 се појавили на она што организаторите ги нарекоа собирите Australia Unites Against Government Corruption. Ногумина носеа австралиски знамења. Слични собири се одржаа во Мелбурн и други главни градови и локации, прешто демонстрантите ги изразија своите поплаки за трошоците за живот и имиграцијата.
Immigration, homelessness, absolute corruption all the way across. The debt in this country that's been caused by the Labor government. You name it, they've ruined this country.
The reason why I'm here is I'm totally against the 15-minute cities that they're bringing in, and again, the ridiculous taxes. It is taking away. It's a wealth transfer. That's what they're doing at the moment. It's rubbish what's going on, and people need to wake up. They're not conspiracy theories. It's reality, and it's hitting right now.
Како и антиимиграцијските митинзи одржани на 31 август, присутните повторно ширеа дезинформации за нивоата на миграција и го користеа јазикот на омраз за да ги таргетираат индиските австралици. Викторијската полиција вели дека вкупниот број на демонстранти на сите митинзи бил 2500. Се вели дека 29-годишен маж бил уапсен за кривично дело штета по наводен инцидент со графити. Во Сиднеј полицијата процени дека вкупниот број на демонстранти на повеќе кратните митинзи беше околу 3500. Илјадници луѓе маршираа под слоганот «Australia Unites», «Австралија се обединува», вклучувајќи го и овој демонстрант. Тој изјави, цитат, «Бидејќи сум австралиец и сум тука со моите австралиски пријатели, сакам да ја прославам оваа земја каква што е, со незините луѓе и незината култура, со влада која може правилно да си ја врши работата. Албо, не си ја вршиш работата правилно, другар», затворен цитат.
Because I am Australian and I'm here with my Australian friends and I want to celebrate this country as it is with its people and its culture with a government that can do its job properly. Albo, you're not doing your job properly, mate.
Во паркот Белмо во Сиднеј, помеѓу 600 и 1000 луѓе присуствуваа на митинзите за домородниот суверенитет и антирасизмот. Организаторот на митингот Пол Силва, припадник на народот Дангари, вели дека треба да се преземе акција за да се спречи влијанието на групите за бела супремација и идеите што промовираат омраза. Тој вели дека нападот врз кампот Sovereignty во Мелбурн бил катастрофален за многу австралици, при што групата ги нападна единствените луѓе кои не се емигранти во оваа земја. Тоа покажува јасно и едноставно она што таа група навистина представува, вели Силва, и додава дека тоа е ширење омраза, подолба и расизам во општеството. И затоа излеговме денес тука да кажеме дека нема простор за расизам, нема простор за бела супремација на нашите земји и во општеството, нагласи Силва.
Especially after an event that you know tried to scrutinize mass immigration, what we did see is the group went out and attacked the only people that are not immigrants of this land. So you know what that shows is a plain and simple exposure for what that group is really about, and it's about spreading hate, division and racism within society. And that's why we've come out here today to say, you know, no room for racism, no room for white supremacy on our lands and in society.
Полицијата на Нов Јужен Велс вели дека немало сериозни инциденти или повреди за време на протестите. Еден маж беше уапсен во Хайд Парк за нарушување на јавниот ред и мир и одстранет. Премиерот на Нов Јужен Велс, Крис Минс, вели дека зголемените тензии треба да се решат на начин што ќе избегне преливање во политичко насилство. Минс изјави дека како лидер на државата ќе направи се што може со полицијата на Нов Јужен Велс и ако некоја премине таа граница и нивното мислење скокне од само мислење во принудување на друго лице да верува во тоа, ќе одговара пред законот. Ако протестирате, вели Минс, изнесете го вашиот протест, кажете го вашето мислење. Политичкото насилство нема улога или место во Австралија, изјави тој.
As the leader of the state, I'm going to do everything I can with New South Wales Police that if anyone that crosses that line and their opinion jumps from just an opinion into forcing someone to believe it or trying to assault someone because they don't believe it, we're going to throw the book at you. If you're going to have a protest, have your say, but don't try and assault someone. Political violence has no role and no place in Australia and we need to confront it wherever we see it.
Групи од стотици, а исто така и илјадници присуствуваа на сопернички собири во други главни градови. Во Перт, во Supreme Court Gardens, беше одржано едноминутно молчење за Чарли Кирк, американскиот конзервативен политички активист кој беше смртно застрелан пред една недела. Осомничениот Тајлер Робинсон е приведен без кауција во затвор во Јута и се соочува со обвиненија, вклучувајќи и тешко убиство, што може да резултира со смртна казна. Федералниот министер за наука Тим Ез вели дека е вознемирувачки да се види порастот на политичкиот екстремизам и ги повика австралиците да бидат внимателни. Ез изјави, цитат, видовме многу вознемирувачки сцени во Австралија само пред неколку недели, со митинзи на кои присуствуваа насилни десничарски екстремисти. Не треба да имаме никаква врска со насилниот десничарски екстремизам.
ниту со гадните насилници кои се вклучуваат во овие митинзи. Секако, ќе има австралици кои се загрижени и кои имаат право да протестираат, но јас сум длабоко загрижен за некои од ликовите кои биле вклучени, организирани и учествувале во овие митинзи. И мислам дека австралиците треба да бидат многу предпазливи во врска со каква било интеракција со вакви луѓе, затворен цитат.
We saw very disturbing scenes in Australia just a few weeks ago, with rallies that were attended by violent right-wing extremists. We should have no truck with violent right-wing extremism and the kind of nasty thugs who engaged in these rallies. Of course there will be Australians who are concerned about and have got a right to protest, but I'm deeply concerned about some of the characters have been involved in organising in and participating in these rallies, and I think Australians should be very cautious about any engagement with these kind of people.
SBS.
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 SBS Radio.
Слушате SBS Macedonian со Маргарита Василева. Следува последниот информативен блок за денес во кој ве носиме во Македонија, каде во куќата на Робевци во Охрид во петокот беше отворена изложбата «Звукот на пейзажот», која обедини 6 уметници од Македонија и Австралија, чии различни уметнички практики нудат резонантна интерпретација на македонскиот пейзаж, неговите форми, текстури и емоционални одрази. Представена во историската куќа на Робевци во Охрид, изложбата представува поетски диалог помеѓу местото и сеќавањето, традицијата и личната визија. На оваа меѓународна изложба со свој дела учествуваат Хуан Маклауд од Сиднеј. Во неговото портфолио стои дека е високо реномиран уметник во Австралија и на меѓународната сцена, познат по своите моќни емотивни пейзажи во кои човечката фигура често се спојува со природата. Стив Лопез, исто од Сиднеј, истакнат австралијски сликар, со значајна меѓународна изложбена активност, познат по своите експресивни дела создадени на терен кои ја доловуваат атмосферата на просторот. Понатаму Билјана Поп Стефанија од Сиднеј и Македонија, мозаичарка и архитектка со богато изложбено искуство во Македонија и надвор од неа, препознатлива по своите префинети композиции кои ги поврзуваат древните техники со современиот израз. Аница Китановска од Вевчани и од Македонија, односно од Македонија, млада и надежна уметница која добива се поголемо меѓународно внимание со своите дела во сликарството и мозаикот, прикажувајќи ја врската со просторот преку свеж и интуитивен пристап. Понатаму Љубица Мешкова Солаковска од Битола, сликарка чија употреба на боја и текстура го изразува лирскиот и духовниот карактер на македонскиот пейзаж. И за крај Ристе Андриевски, Волунгонг. По потекло од селото Горензи крај Охрид, тој е мултидисциплинарен уметник кој работи во областа на фотографијата, истражувајќи ги сеќавањето, идентитетот и слоевитото доживување на пейзажот. Секој од уметниците презентира дела инспирирани од пейзажите на Охрид и Македонија, толкувани низ собствена емоционална, културна и материјална призма. Медиумите што ги користат, сликарство, мозаики и фотографија, нудат повеќе слојно доживување на пейзажот, не само како визуелна, туку и како сензорна и емотивна појава. Особено значајно е што Хуан Маклауд и Стив Лопез ја посетија Македонија минатата година, каде што работеа на терен, создавајќи слики инспирирани од директното доживување на македонскиот пейзаж. Тие дела го носат моменталниот дух и атмосферата на просторот, почувствувани во реално време. Во својата суштина, изложбата «Звукот на пейзажот» е колективен израз на поврзаност помеѓу човекот и местото, помеѓу традицијата и иновацијата и помеѓу Македонија и незината поширока уметничка диаспора, вклучувајќи ги и се подлабоките уметнички врски со Австралија. Изложбата ги поканува гледачите да слушаат зад визуелното, да го почувствуваат емоционалниот глас, што одекнува низ секое дело, без разлика дали е насликано, изработено во мозаик или фатено преку објективот. Да слушаме сега повеќе од разговорот, што со уметниците го води нашиот известувач Милчо Јовановски.
SPS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.
Уметникот Сашо Блажес, човекот кој всушност во куќата на Робевци, преку заводот и музеј секако, како таму вработен, му остапува простор на овие шестмени уметници да се прикаже нивната, ајде речем, интересна изложба и спој на уметност и на креативни енергии. Како дојде до се овој проект, како стигна до Охрид, се разбира?
Јас како вработен во завод и музеј Охрид, задолжен за ликовниот дел, особено за извожбениот ликовен дел во куќата на Робевци. Наша идеја и цел е следните години да правиме се повеќе вакви соработки со наши уметници кои живеат во странство пред се, а и преку тоа да се направи соработка наши уметници да извожуваат надвор, односно да се нашата сцена да се запознае со нашите уметници кои работат и творат во странските земји. И некаков природен реципроцитет, односно сдружување со уметници, со нашите македонски уметници кои работат и творат во странство. Исто така е, тоа е добро затоа што во иднина би се створила некој вид на платформа на македонска уметност, која треба ние како институција и другите институции, по моје мислење и по наше мислење, да го прават во Македонија. Овај контакт дојде за мене сосема случајно, затоа што ние бевме контактирани од двајцата куратори, односно двајцата организатори на изложбата, тоа е Билјана Попстефанија и Ристе Андреевски. Бевме контактирани пред една година или една и пол година, така нешто. Да. Јас многу се радувам затоа што во ова групна изложба покрај македонски уметници кои творат во Австралија моментално, односно има и уметници од Македонија кои творат во Македонија и припаѓаат на истата група, односно учествуваат во истата групна изложба, но и покрај тоа тие носат и двајца уметници кои се австралијанци, оригинал австралијанци во оваа изложба, кои беа всушност минатата година во Македонија, кои работеа и твореа на истата тема, на темата на звукот на езерото. Оваа година ќе бидат изложени. Исто така, со ова се отвора и можност за понатамошна соработка, како што кажав, со наши уметници сега и од Австралија, затоа што кои не ги знаеме во Македонија или малку се знае за нив, а и можна соработка со наши уметници македонски да изложуваат таму. Изложбата ќе трае две недели, ќе трае до 25 септември. И со ова изложба практично го заокружуваме летниот изложбен период и план на Воробевци.
Аница Китановска, млада уметница од Вепчани, и како таа дојде во ова група на уметници кои имаат своје интернационално, да речеме, мидије и кредо зад себе?
Добар ден. Ристе ме контактираше да присуствувам на оваа изложба и така ме заинтригира работата што се работи. Тематиката е пейсаж, јас тоа го работам и затоа прифатив.
Која е всушност Аница Китановска? Како ќе ни се представи?
Доаѓам од Вевчани, сум магистер по мозаик, дипломирав и магистрирав на Академијата за убави уметности во Равена, Италија, како мозаичар и визуален уметник.
Дали имаш веќе изложби, учества на некои колонии?
Да, зад мене сега пред еден месец имав тука изложба с каменети потези во куќата на Уранија во Охрид. И следната изложба самостојна ќе ми биде во Скопје, во музејот на град Скопје.
Ова Попстефанија ни звучи многу охридско.
Па да, јас сум од Охрид.
Да.
Од фамилија Попстефанија, да.
Ајде да проговориме малку вие и Австралија и вие и Охрид.
Јас не се чувствувам дека сум, не кажувам за мене дека сум Австралија. Јас сум македонка од Охрид. Тука сум секоја година, по 3-4 месеци, по еднаш два пати доаѓам годишно. Моментално живеам во Австралија со фамилијата, а иначе корените ми се од Охрид и сите мотиви што ми се за мозаиците, мислам, целата инспирација црпам од Македонија.
Како македонците да се дружат и да покажат кои се?
Добро, Риста таму долги години се занимава со уметност и со фотографија и тоа е веќе во тој круг на уметници, што се главно австралиски уметници. Ние се запознавме иницијално преку Инстаграм, после и се видовме таму, се сретнавме, во Охрид се сретнавме. После тој дојде с уметниците кои што ги донесе во 2024 година, што сликаа тука. Тоа беше иницијалната средба, што после крајниот резултат е изложбата тука. Ке има и други проекти, планираме и други проекти. А уметници во Австралија има од сите националности, различни медиуми, и се, сите заедно изложуваат. Ние по македонска основа некако се најде.
Билјана, се живее ли од уметност во Австралија? Може ли, живеете ли од ова што го работите?
Не, јас работам таму како, прво како архитект, сега како дизайн менеджер. Тоа ми е примарна професија. Мозаиците ми се секундарна професија и тоа го работам после работното време, сабота, недела, не се спие до касни ноки, ама ете, тоа е тоа.
Тогаш како го ја представите Македонија, предпоставам на еден мозаик присутен Охрид или што е? Што е мотивот?
Темата на оваа изложба се пейзажи од Македонија. Уметниците кои што се од Австралија, австралијанците, тие главно сликаат пейзажи. Тие пейзажи ги сликаат на отворено и имаат многу кои што се патуваат многу, двајцата кои што се Јоан и Стив и патуваат низ различни земји и сликаат пейзажи на отворено кои што после ги пренесуваат на големи платна и ги представуваат на изложби. Така дојде идејата за изложбата да бидат пейзажи од Македонија. Моите пейзажи се базирани на Охрид, главно Охрид. Во моите мозаици седниот е Канео, насловите на мозаиците се различни, зерото, ама се главно инспирирани од ов. Булките се, моите булки што ги имам веќе подолго време, присутни се, бе изложени во Равена и тука, пак се инспирацијата е Македонија.
Рековме дека вие таму се наоѓате по ова линија уметничкиот израз и сето тоа. Колку мислите дека во Македонија би можеле повторно да ни се вратите со некои други проекти? За што размислувате?
А јас тука сум присутна постојано. Имам мои мозаици во Букефал, во Грал, во Скопје, така да моите мозаици се присутни тука. А да се вратиме со друг проект, па еве има план со Ристе за други изложби, за изложба во Скопје, како што рековме, може би повторно. Во Охрид изложба би било добро да се вклучат и други уметници и од Австралија и од Македонија. Посебно добро е тоа што после тој овој проект ќе се носи во Австралија, така да се направи таа комуникација со уметници од Австралија и Македонија.
Обично
тира со изложби и овде и таму.
Она што е интересно тоа е тоа дека Охрид и Волонгон точно се збратимените градови.
Точно, така, да.
И така на тој начин ќе се прошири и таа културна соработка.
Точно, тоа беше проект на Рист, да. Да биде таа соработка остварена со Волонгон и Охрид.
Тоа беше Милчо Јовановски во разговор со уметниците Juan McLeod, Стив Лопез, Билјана Поп Стефанија, Аница Китановска, Ристе Андријевски и Љубица Мешкова Солаковска, кои презентираат дела инспирирани од пейзажите на Охрид и Македонија, толкувани низ собствена емоционална, културна и материјална призма во рамки на изложбата «Звукот на пейзажот», која се одржува моментално во Охрид. И за крај да се подсетиме на главните вести на SPS. Заменик премиерот Ричард Малс вели дека најавата за одбрана од 12 милиарди долари не е под влијание на САД. Апсења и повредени полицајци по антиимигрантските протести во Лондон. Според премиерот Христијан Мицкоски, зад пожарите во Македонија стојат центри за мојки од земјата и од надвор. И суперзвездата на Матилда, Сам Кер, направи импресивно враќање со голови по 20-месечното одсуство. И тоа се за денес, почитувани слушатели, од нашата програма која доаѓа од земјата на народот Wurundjeri Woi Wurrung. Нашата следна емисија е утре во 12 часот, а во меѓувреме, доколку пропуштивте нешто, одете на нашите веб и Facebook страници. Од Маргарита Василева, до слушање, до утре. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.